Esta fin de semana, primera do mes de marzo, segue a xira da Escola Municipal de Teatro de Negreira visitando diferentes locais sociais da mirande parte de parroquias do noso concello. E desta volta, tanto o sábado 4 como o domingo 5, toca cita co teatro, concretamente ca obra E ti de quen ves sendo, a cargo do grupo Debullando Teatro, o grupo de maiores, digámoslo así, da Escola Municipal de Teatro, do que queremos falar tamén nos vindeiros minutos desta xira con Sandra Lesta, que é a directora da Escola Municipal de Teatro de Negreira. Hola, Sandra, moi boas.
Hola, bo día.
Que tal, bueno, primero preguntarche que tal esa primeira experiencia de do pasado venres en Sallas cos monólogos, porque era así a primeira toma de contacto, e creo que moi ben a tenor de que, bueno, pues, xa podemos ver as imaxes con bastante público, ¿no?
Sí, foi moi guai, a verdad. A min fai moita ilusión ir primeiro, sair un pouco do mesmo espacio no que estamos sempre actuando, ¿no? E sair un pouco desa zona de confort, digámoslo así, e visitar outras zonas do concello. Era algo que tiñamos xa como unha conta pendente onde fai xa moito tempo, pero pillounos a susto no ano da pandemia, tiñamos pensado facer isto mesmo que estamos facendo agora, e non se pudo facer. Entón, tiñámolo aí como algo que nos apetecía moito a todos, tanto ao alumnado como a min, sacar un pouco, levar a nosa arte, digámoslo así, a noso traballo, pois un poquinho pois por o noso concello, que é o noso concello moi grande e non é só o noso povo, non?
Entón, bueno, ademais
sí,
que
foi unha experiencia chula, o sea, houve xente e o local era todo moi familiar, claro, porque os locais pois son máis pequeniños, é unha actuación moito máis directa co público, porque non hai ese escenario, non hai esos focos de que separan, non? O actor do público que está asistente e é moito máis, pois máis directo, non? O contacto.
Máis directo, máis familiar, case se mapuras, non? Ainda que outro non deixa de ser tamén familiar, pero eso, non hai esa barreira, non? Que sí que pode haber un escenario que está máis alto, non? Que o público e demais, o que nos estás comentando ti. E ademais creo que, polo menos note yo, a semana pasada, cando falábamos aquí con Pablo e con Mari, que estés moi enchufados, o alumnado, quero dicir, que están super, vamos, pola faena.
Sí, a verdade é que non teño queixa, teño un grupo numeroso, que moitos, a maioría, xa levan moito tempo comigo, e eu con eles, entón xa nos vamos coñecendo, xa nos entendemos, e son xente que, oye, que hai que vir pola semana, doito da noite, sobre todo no inverno, que non che tira nada sair da casa, e hai que facer ese esforzo, e veñen e fan con ilusión e traballan, e eu estou moi contenta, o sea, bueno, de eso se trata, non? É un pouco un compromiso entre eles e eu, pois de sacar adiante obras de teatro e traballos teatrais, pois eles ca ilusión de poder presentálos diante do público, e eu ca ilusión tamén pois de que coñezan algo que para min sempre foi fascinante, non? Que é o teatro.
Bueno, vamos a centrarnos nesta fin de semana, porque digamos que son dúas fines de semana que tedes agora no neste mes de marzo, ¿no? Potentes, despois do pasado venres, dobre cita, ademais, esta primeira fin de semana e logo creo a terceira, ¿no? Que será sábado venres 17 e mal o sábado 18, cando venres 17 con monólogos, e o sábado 18 con E ti de quen ven sendo, tic de quen ves sendo, que quede claro o nome da obra, que xa temos falado aquí dela. Contanos un pouco que o que lle agarda, pois o sábado en Pesadoira e o domingo en Aro.
Bueno, pois ti de quen ves sendo é unha obra que xa presentamos fai anos, pero bueno, é unha obra que sempre nos gustou moito e foi unha pena porque só a puderamos facer pois un par de veces, unha vez en Negreira e saíramos tamén, creo que fora a Vedra, non sei, a Vedra ou a Palas de Rei con ela. E é unha obra que a min eu teño especial cariño porque é unha obra que fala sobre nós, sobre as nosas costumes, sobre as nosas anécdotas, sobre cousas que estamos, o sea, que eu me criei con elas e todos nos criamos con elas E algo que a mí me apetecía, algo que a nós, non só a mí, sino tamén aos alumnos, apetecía pois facer algo con ese con eso, non? E de feito para mí esta obra sería unha primeira. Aí non me quedaron moitas cousas no tinteiro e eles tamén e un traballo colectivo porque bueno, as anécdotas que van contar eles na obra son reais, son anécdotas que eles coñeceron na súa zona ou pequenas e que as recollemos, non? E eles as contan como algo que está pasando nese momento, pero bueno, son cousas que pasaron, nalgún momento pasaron, non? E depois falamos do verbo aquelar, porque a mí sempre me fixo moita gracia e sempre na miña casa, por lo menos, sempre vou bastante, isto de colleme o aquel, e todo aquelando, e, bueno, pois sacamos un pouco ese verbo aí que como eu comparaba o como de pitufar, os pitufos, non? Que era algo parecido, e todos entendíamos perfectamente a que se refería, a que nos referíamos cando dicíamos o verbo, cando falábamos co verbo aquelar. Levámoslo un pouco sempre algo teatral, non? Levámoslo un pouco sempre a un pouco de extremo, non? Cando falamos de ese verbo aquelar. E despois falamos dos marcos, pero aí facemos un exercicio máis de mímica e moi exagerado, facemos humor con co tema dos marcos, de non me movas o marco, non, donde está o marco e todos os marcos. E ao final pois con algo tamén moi noso que é a Santa Compaña. E facemos unha escena da Santa Compaña que eu penso que os vai gustar moito, que é a Santa Compaña que vai a recoller alguén fora así, alguén que non cree que realmente non crea a Santa Compaña, vai a recoller alguén da cidade, non? Entón, hai un pouco de humor con iso, non? E bueno, e iso que van a ver, son todos eles, unha obra que non ten moita escenografía, porque no que se basa é basicamente na actuación deles, sino que se conta. E por eso tamén é máis fácil movela a sitios máis pequenos e tal, porque, bueno, pues que en principio que ten son 12 actores pero non, e actrices, non ten unha gran no, o sea, poderíase facer unha gran escenografía, pero bueno, a historia para mí non merecía a pena facela porque o que contan xa está, e eles van perfectamente caracterizados, non? E tal, e é unha obra moi sinxela, é moi sinxela. Ao mesmo tempo ten moita retranca e bueno, é unha eu creo que é unha das obras que máis a min, por lo menos a min personalmente, unha das que máis me gusta das que fixen.
Digamos que o enriquecedor para o público está no diálogo, podríamos decir algo así, ¿no?
Sí, sí, do que se fala, ¿no? E tamén un pouco pues esa recollida das nosas costumes, da nosa forma de entender cousas, levada un pouco ao humor negro e ao humor a rosa retranca, porque nós temos moita retranca. E entón, sí, é máis importante o que se conta que realmente os efectos que poideramos crear escenográficos, que sempre olle, que sempre a mí encántame e se hai xogo de luces, pois meto millor e tal, pero bueno, neste caso é unha obra que non perde demasiado sin eses efectos, non?
Claro.
Que atraes, entón.
Levar un pouco esa idiosincrasia, non? Dos galegos, galegas. Exactamente. Pero coa retranca, non? Que tamén é moi bonita, non? O humor de esas cousas que nos comentas ti, non? Bueno, iba a decir a política dos marcos, non? A historia que sempre envolve, non? O tema de non me movas os marcos e tamén, como decías, a Santa Compaña. Isto vai ser o sábado e mailo domingo, sábado no local social de Pesadoira, na parroquia de Albite, e o domingo, a mesma hora, as 8:30, os dous días, no local social de Aro, da parroquia de San Vicente de Aro, tamén para que toda a xente, pois, destas zonas se achegue, e tamén de outros lugares, mesmo aquí de Negreira, pois, quen queira pasar un bo rato, botarse unhas risas e desfrutar de outra maneira diferente, non, da fin de semana, pois pode achegarse a estas dúas citas que temos na fin de semana. Logo aínda vos quedará pois esa última fin de semana, non, que será a de, digamos, a de San José, venres 17, sábado 18, venres cos monólogos aquí en Logrosa e o sábado co teatro en Portor. Para culminar tamén, bueno, pues esta xira, non, por locais sociais que estades realizando, que ven de comenzar a pasada fin de semana en Sallas, e que, bueno, desde logo sabemos que vos está gustando moito e que habrá que repetir, non, a experiencia en vindeiros anos.
Sí, de feito a idea é crear unha primeira vez. A verdade é que tamén por parte do concello tamén teñan moita ilusión por facer isto e bueno, xa estaba falando de fai tempo, que digo, e agora retomámolo e tanto eles como os que somos da escola de teatro estamos desexando que este sexa unha das unha que facer que a xente se acostume e que este incluso agardando, oye, pois vai empezar así a da escola de teatro, ese é o noso objetivo, non? Que se convirta en algo habitual, nunha cita anual, porque para nós sería fantástico. Para min o teatro ten ese sentido, non queremos facer un teatro de un solo espazo e dun solo público, sino que a idea do teatro sempre é transmitir cultura, non? E tanto no concello como na escola de teatro estamos de acordo niso e estamos con moita ilusión por iso e nada, e a ver, ojalá siga isto.
Claro.
Ojalá siga isto, se convirta en algo habitual.
Ademais é unha excepcional promoción, non, da Escola Municipal de Teatro que chegue tamén a moitos lugares. Sobre todo, bueno, pues en moitas casas e máis xente saiba, non, de que está aí, que o saben, pero moitas veces, pues, por cuestións, non, de que un vive aquí, de que tenga as súas ocupacións, pues non lle ven tan ben a mellor a chegarse ata aquí, ata o auditorio. E desta volta, sí, é unha cosa para admirar e, como digo, moitas veces tamén sentirse orgullosos, orgullosas do noso, non?
Sí, e hai que entender, o teatro sempre foi itinerante, o teatro comezou con xente que iba polos povos atuando, non? E para min ese traballo, eso que fai o teatro, que sempre foi un conductor maravilloso de cultura e de identificación cultural, non? Por cada, o sea, eu sempre digo, como contamos nosas cousas en Negreira, non as contan igual na Estrada, o sea, ou en Villa García. A Escola de Teatro Municipal facemos de todo, pero tamén ten esa parte que para mí é importante, que ha de seguir creando contido cultural, non só exportado, non? Sobre todo neste momento no que estamos tan metidos en pantallas e tan donde toda a información ahora é global e de repente pois está moi ben defender un pouco a particularidade, non? Non tanto ao global.
Claro, que non todos nos absorba e centrarnos tamén máis aquí no noso e neso, non? Que o teatro naceu como algo itinerante, non? E que conserva, digamos, esa frescura tamén, ou queredes que siga sendo así, e con temas, bueno, pois moitas veces que xa tedes tocado noutras obras e noutras representacións e espectáculos que tedes feito que tocan tamén un pouco a vena local, e iso é tamén moi bonito e de agradecer, por suposto. Sandra Lesta, algo máis que nos queiras engadir?
No, nada, animar a xente a que nos acompañe nestas citas, porque son, bueno, son citas especiais para nós e as facemos con moito agarimo e pedirle a xente que si es ben, que nos acompañen, que nos encantados. E que xa nos veremos tamén, pois non vamos a deixar de actuar no povo tamén faremos cousas en breve. Agora, de aquí a xuño, teremos noticias novas.
É verdad, non? Xa entramos un pouco, digamos, agora neste mes de chegada a primavera, no que vai ser a reta final, non, do curso, digámoslo así, non, marzo, abril, maio, ata xuño, e aí haberá tamén xa novidades que xa nos contaredes, non, cando chegue o momento. Supoño que estades traballando xa en todo iso.
Sí, estamos traballando. De feito, bueno, unha cosa que sí que tamén estou aí en comunicación co Instituto de Negreira para facer unha especie de actuación dos adolescentes, o xa falaremos disto, pero xa vos lo digo por aquí, pois esperar algo polas mañáns para público escolar sobre con motivo do 8 de marzo, non vai a ser 8 de marzo porque non podemos, pero bueno, a finais de ano, este mes, todo o mes da muller, digamos, e vamos a facer unha colaboración así co instituto, pois para falar de microbachismos e de cosas así, con os alumnos adolescentes, que tamén é unha cosa que estou agora metida neso e me está gustando moito. Entón, bueno, que non paramos, que está ben que a escola faga diferente, que a escola de teatro faga diferentes cousas, non só pois esa obra de final de curso, non? Que sirva para máis, para traballar temas que son importantes e sobre todo en certas cidades. E aí estamos. A ver que sai, xa vos iremos contando.
Pois nada, agardamos esas novas para cando se xa o momento, non? De contalas aquí, darche as gracias como sempre, Sandra Lesta, directora da Escola Municipal de Teatro, por ter uns minutos para atendernos e desexarvos o mellor nesta xira que aínda queda do mes de marzo con Eti de Quen Ves Sendo, teatro e máis los monólogos que iremos a tamén comentando aquí de cara a seguinte fin de semana. Grazas, bo día, Sandra.
Grazas a vos, bo día.